Korontoosii qaraa 4:12.
Obboleeyyaan tiyyi, amma marroo kennansa ayyaana woyyichaa akka beektan barbaada. Isin durii yennaa waaqatti hin dhugeeffatin karaarraa gortanee gara waaqota dharaa akka dubbatiisan dandeenye uufamaa akka turtanen beektan. Tanaaf namni ayyaana waaqaatiin sooreffamee Yesuus abaaru hin jiru. Akkasuma ayyaana woyyichaa yoo sooreffame malee eenyullee Yesuus gootta kan jedhu akka hin jirre akka beektan barbaada. Kennansi adda addaa jira. Ayyaanni woyyichi ammoo tokkochuma. Tajaajilli adda addaa jira. Gootaa ammoo tokkochuma. Hujiin adda addaa jirti. Waan mara nama duudii keessatti kaawuju waaqa tokkochuma. Kennansi ayyaanaa kan nama duudii keessatti mul'atu bu'aa nama duudiitiif kenname. Ayyaanni woyyichi tokkoo fi dandeettii qaroomaan dubbatiisaa hin kenne. Kadhibii fi ayyaanni sunuu dandeettii beekumsaan dubbatiisaa hin kenne. Tokkoo fi ayyaanni sunuu dhugeeffannaa hin kenne. Kadhibii fi kennansa dhibee irraa fayyisiisaa hin kenne. Tokkoo fi humna bilbaasa hujiisaa kaanii fi humna raaga dubbataa hin kenne. Kadhibii fi dandeettii ittiin kennansa ayyaana woyyichaatii fi ayyaana hama'aa addaan baasiisaa. Tokkoo fi dandeettii afaan haaraa adda addaatiin dubbatiisaa. Kadhibii fi dandeettii ittiin waan afaan adda addaatiin dubbatame addaan baasiisaa hin kenna. Ayyaana tokkochuma sanitti tana duudii godha. Ayyaanni woyyichi akka fedhetti nama tokko tokkoof kennansa adda addaa kenna. Nafi tokkochi qooda adda addaa qaba. Nafi tokkochi qooda hedduu qaba. Akkasuma Kiristoosillee akka nafa tokkocha qooda hedduu qabuuti. Nuuti Yihudoota yoo teenelle, warra Giriikotaa yoo teenelle, garboolee yoo teenelle, warra bilisa yoo teenelle, nafa tokkocha akka teenuuf ayyaana woyyichaan cuuphanneerra. Nuuti duudiinuu akka unnuuf ayyaanni tokkochi nu'uuf kennameera. Nafi qooda hedduurraa hujame malee qooda tokko callaarraa hin hujanne. Miilli harkaan aharka waa hin ta'iniif qooda nafaatii moti yoo jedhe qooda nafaa ta'uun isaa oolchaa hin qabu. Gurrille a'ila waa hin ta'iniif qooda nafaatii moti yoo jedhe qooda nafaa ta'uun isaa oolchaa hin qabu. Nafi duudii ado ila ta'e silamaanii wadhage'a. Nafi duudii ado gurra ta'e silamaanii foolee fuudha. Waaqi ammoo qooda nafa duudii adda addaan akka ifii barbaadetti addee addee isaatitti qopheesse. Qoodi nafaa duudiin qooda nafa tokkoo callaa yoo ta'e nafi eessa jiraata laate? Kanaaf akka amma jirutti qoodi nafaa hedduu, nafi ammoon tokkocha. Maarre ilti harkaan ati anaaf hin barbaachittu yookiin mataa miilaan ati anaaf hin barbaachittu jechuu hin danda'u. Qooda nafaa keessaa irra caalaa dadhabaa fakkaatanee kan mul'atanuyyuu guddoo barbaachisan. Qooda nafa kennaa keessaa kan ulfinna diqqaa qabanu fakkaatanee nutti mul'atanuuf caalchinnee ulfinna kennina. Qooda nafa kennaa kan fokkisiisan fakkaatanee kan nutti mul'atanuuf ammoo caalchinnee kabajjaa kenninee hin eegan. Qooda nafa kennaa kan ilatti mul'atuuf ammoo wanni kun duudiin hin barbaachittu. Waaqi ammoo qoodi nafaa tuffatamaan ulfinna irra caalu akka qabaatu walitti qabeera. Qooda nafaa wadhakkaa garaagarummaan adon jiraatiin akka waliif yaadatanuuf inni tana godhe. Qooda nafaa keessaa tokko yoo rakkate ka hafanelle isa waliin rakkatan. Isaan keessaa tokko ulfinna yoo dhaggate ka hafanelle isuma san waliin gammadan. Amma isin duudiin nafa Kiristoosiiti. Tokko tokkoon keessanuu qooda nafa isaati. Waaqi waldiyaa kiristaanaa keessatti dursee ergantoota, itti aansee raagota, sadeessoo barsiisota, achiin duuba warra bilbaasa huju, isaanitti aansee warra kennansa dhibamaa fayyisiisaa qabu, warra kennansa namoota qarqaariisaa qabu, bulchitootaa fi warra afaa haaraan dubbatan kaaseera. duudiinuu ergantootaare, duudiinuu raagotaare, duudiinuu barsiisotaare, duudiinuu bilbaasa hujaniire, duudiinuu kennaa dhibamaa fayyisiisaa qabaniire, duudiinuu afaa haare'aan dubbataniire, duudiinuu afaa haare'aan ka dubbatame hiikuu dandayaniire, isi ammoo kennaa caaltu dhaggatuuf jabaadha. Anille karaa duudiirra caalu isinitti mul'isa.